Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
God torsdagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen sammen med aksjekommentator Carlo Amalnes fra Smestadammen her I Oslo, der overskriftene preges av at en tidligere amerikansk finansminister med på redningen av den kriserammede banken New York Community Bank, og mens pilene peker oppover for Lufthansa, så peker de fortsatt nedover I regnskapet for SAS, begge ute med kvartalstall I dag. Og så får vi også ta med at Rivian lanserer sin neste generasjons bil I dag, litt billigere priset enn første generasjonen, så får vi se om det hjelper på aksjekursen som har fått skikkelig juling den siste tiden. Vi skal snakke eiendom I dagens sending, og hverken norsk eller svensk får jeg si, men børsnotert eiendom det I alle fall. Lars Kristian Berger, administrerende direktør I Baltic Sea Properties, vår gjest om litt. På kalenderen I dag ellers det verdt å merke seg at Europas mest verdifulle selskap, Novo Nordisk, den danske farmagiganten, har kapitalmarkedsdag I dag. Offshore Norge, gamle norsk olje og gass, samler næringen til årskonferansen sin her I Oslo sentrum, og så det selvfølgelig også fortsatt sjømatkonferanse NASF I Bergen, og DNB har da dag 2 av sin energi- og shippingkonferanse på hovedkontoret I Bjørvika I Oslo sentrum. Selskaper som Cambi, Energeia og Envipco kommer med tall I dag, og det også rentemøte I Frankfurt, samtidig da som Christine Lagarde sin kollega I USA, Jerome Powell, skal videre fra representantenes hus over til senatet på de faste høringsrundene der. I markedet så det ventet at hovedindeksen vil åpne svagt ned I dag, 0,1 av DNB Markets. Vi så jo et svagt fall tilsvarende I går. Vi mistet jo mye av oppdriften som vi så tidligere på dagen. På Wall Street snudde det fallet vi så på tirsdag til positive tal, og sentralbanksjefens uttalelser I representantenes hus hjalp nok på. Der signaliserte han at Federal Reserve fortsatt regner med rentekutt I løpet av året. De tre store indeksene endte opp rundt halvprosenten alle sammen. Så fikk jo da også oppvarmingen til jobbtalene som kommer på fredag for den amerikanske økonomien. ADP slapp sine jobbtal for da privat sektor I USA. De endte da med 140 000 nye jobber I februar, opp fra et opprevidert tall I januar på 111 000, men svagt under de 150 som var ventet. For så vidt også interessant å merke seg at lønnsveksten endte på da 5,1% på årsbasis på de som I jobbene sine og ikke bytte jobb, som ADP blant annet måler, og det det laveste da siden august 2021, ifølge selskap selv. Så det da, får jeg si, ventet at non-farm-tallene vil vise en jobbvekst I februar på 198 000 når de kommer ut på fredag ettermiddag, ned fra 353 000 I januar. I de asiatiske markedene på morgenkvisten så det litt blandet. Den brede S&P Asia 50-indeksen opp en halv prosent, mens vi ser at Hang Seng og Nikkei begge ligger ned drøye prosenten. Og så har vi en oljepris som holder seg svagt I grønt, opp 0,2 til 82,80. En endte de to flykammeratene, Lufthansa og SAS. De skal jo strengt tatt skille lag nå som SAS forlater Star Alliance om ikke alt for lenge. Lufthansa I hvert fall endte med et nettoresultat på nesten 1,7 milliarder euro I fjor, opp fra sneve 800 millioner året før. Og det var jo likevel litt lavere enn ventet da, men selvfølgelig en kraftig oppgang nå på vei ut av pandemien. Lufthansa sier selv at det gode resultatet skyldes en fortsatt høy etterspørsel etter pandemien og nok et rekordresultat for vedlikeholdsavdelingen sin. Så får vi også ta med SAS da, tapte 1,2 milliarder kroner svenske kroner da på driften sin I deres første kvartal som løper da fra november til januar. De ruller jo nå inn mot finalerunden I sin restrukturering I Chapter 11, forbereder da denne exiten fra Starlines-alliansen, overgangen til Sky Team. Og selskapet gjentar advarselen, får jeg si, at det blir en beskjeden slump penger igjen til usikrede kreditorer. Ingen får penger igjen til de andre kreditorene, absolutt ingen verdier igjen til eksisterende aksjonærer. Aksjene skal rett og slett nulles. Og så da, så har vi da New York Community Bank som sikres I hvert fall inntil videre med over en milliard dollar I friske penger. Aksjen Karl Johan steg jo ja, rundt 7,5% I går, steg 3% til etterhandelen, men fortsatt ned 67% siden nyttår.
Ja, den var jo
ned. Det liksom, kan vi puste litt lettet ut nå at vi ikke får en ny bankkollaps I USA?
Den var ned med 42% og den var jo stengt.
Det svingte jo.
Den var stengt, ja. Og hadde ikke de fått på plass den kapitalutvidelsen, så hadde banken gått I vifta. De har jobbet en stund med å prøve å få til dette, fikk de ikke til I helgen. Og vi kan jo se det at Mnuchins firm Liberty Strategic Capital inne med 450 millioner dollar av de 1 milliardene, og så det to andre som til sammen 900 millioner, og så Citadel inne da med litt, så der en del andre investorer, så til sammen ta de siste 100 millionene. Dersom dette hadde vært en fantastisk god deal, så hadde Citadel hatt en mye større andel. Så vi vet...
Hadde Griffin hatt en større del av kakken?
Ja, så vi vet med en gang at dette ikke noen fantastisk god deal. Dette her en typisk sånn deal som det som en slags japansk bank eller en skikkelig dårlig norsk sparebank der prisbok 0,5 og der du kan forvente litt sånn dårlig avkastning. Og hovedproblemen jeg har jo kontoreiendommer i New York da, og boligutleie I New York. Altså den New York ikke fungerer. Samtidig så dette skjer her nå, så jo Nationalgarden rykket inn for å styre T-banenettet I New York. Så her jo en opprydning som på gang som må til for at du skal få folk til å komme tilbake på jobb for å bevare eiendomsverdiene.
Ja, offentlige områder, alt jeg på å si.
Oppi det hele her så må man også, man må følge med på Morgan Stanley her. Den aksjen også veldig svak. Har gått sideveis I mange, mange år, og det skrives en del om at de har en del commitments, da, garantier stilt for disse lånene, da, og at der derivater. Så, og Morgan Stanley har vært en fantastisk investeringsbank for kundene, men aksjen har gått sideveis I 10 år, mens børsen har gått I himmel, så det ikke en for-profit-bank, det en serviceinstitusjon der man har glemt å tjene penger. Så derfor tror jeg Gorham måtte gå, derfor så Mike Wilson flyttet ut til siden, for nå blir dette politikk, og nå skal også Morgan Stanley berges, for der noe som ikke sånn som det skal være I den banken. Men det handler om å sette opp et system som gjør at du berger hele finanssystemet etter at renten har gått opp. Og higher for longer, altså at renten høye på en lengre tid, det ikke bra for norske eiendomsinvestorer, men det spesielt ille for amerikanske eiendomsinvestorer, fordi at folk jo ikke tilbake på kontorene. Og det jo helt katastrofe, for da vil jo ikke folk få nye leiekontraktene sine. Og det tar lang tid å bygge om dette til boliger, da, som man kanskje skulle ha gjort da, med mange av disse enhetene.
Vi skal jo snakke eiendom senere. Jeg tenkte bare å nevne altså, Mnuchin. Vi snakker om Steven Mnuchin, gamle finansministeren som var en kjapp tur innom under Trump.
Ja.
Gammel partner I Goldman Sachs. Og, jeg vet ikke, det sier jo litt. Han jo ute og lar seg på en måte, lar seg jo sitere I en pressemelding om hva han mener om dette investeringen. Dette har de vurdert nøye, og dette mener han et godt tidspunkt å komme inn på. Det jo en bevisst, åpenbart en bevisst strategi at han såpass offentlig. Da, folk, det jo, folk kjenner jo en navn åpenbart, så det må jo være en bevisst strategi for å sikre opp om liksom, tilliten til banken. De byttet jo ut, de bytter ut hele styret, de bytter ut sjefen, og den forrige sjefen satt jo bare I en uke.
Ja, og han har jo tatt sin controller, som CEO, og sånn. Tok jo kontrollen for å treffe det.
Kan vel oversette et slags sånn riksstatsrevisor-aktig rolle, ja.
Ja, og han var jo 17 år I Goldman Sachs, hans far var vicepresident I Goldman Sachs, og det klart når du har vært I finansdepartementet og du ser hva du har å trykke på, akkurat samme som når du ser gjelden, altså når du blir varm I disse institusjonene, så man har jo et markedsstabiliseringsfond på 98 milliard dollar, det kalles jo for The Plunge Protection Team. Så det jo ikke usannsynlig at noe av de pengene går bakveien inn til hans fond. Det mange, there's many ways to skin a cat, og hvis du kan bruke The Plunge Protection Team til å putte inn en halv milliard dollar dollar i hver av disse regionsbankene etter hvert som de får pusteproblemer. Du bare venter til at aksjene stuper langt nok ned, at den har falt med 90%, så kommer du inn. Så blir det en god investering på litt lengre sikt, men det blir ikke det på kort sikt. Altså dette er ikke gode investeringer før du ser Citadel begynne å ta større. Det finnes ikke klare sannhetsserier, men de er de mest grådige. I fjor så var alle 13 000, altså alle ansatte liksom var tre dager i Disney. De tjener noe helt sinnssvagt med penger på veldig lite kapital investert.
Ja.
Så det er, de gjør bare de beste tradene.
Så vi får jo nevne, Mnuchin var jo inne under finanskrisen og var med å redde IndyMac Bank i sin tid også. Han har jo vært i sirkusmanesjen før, han.
Ja, da ble han filmprodusent oppi det hele, ble ikke han det? Så han har vel en sånn egen sånn filmprodusentside, ikke
han
det?
Ja, han finansierer i hvert fall filmprosjekter, ja. Vet jeg. Men det blir veldig interessant. Vi ser jo 10-åringen USA ligger på 4-1, og vi var jo oppe på 4-3. Det som skjer der borte får fort konsekvenser her hjemme, hvis vi begynner å se at Fed plutselig må agere fortere enn de trodde, og...
Ja, men nå er dette politikk, ikke sant? For når du har en rente på 5,5% inflasjon på 3%, så har du allerede positiv realrente.
Mm.
Og dette er politikk, det er valg i år, og det kan godt enn vi får et sånt kosmetisk rentekutt på 0,25% eller 0,5% før sommeren, for du kan ikke begynne å gjøre dette til høsten. Men det vil fortsatt være høyere rente, for man er jo redd for inflasjon, fordi at serviceinflasjon er jo på 10%. Det er vanskelig å få tak i folk, og det er jo dette folk ikke er klar over. Det er masse illegale innvandrere som holder samfunnet i gang, og de vaskes inn i samfunnet. Hvis at du får en jobb, så blir du rekruttert. Altså, du liksom kommer inn i oppvasken, du går til servicejobb, du blir rekruttert, og så kjører du bil for noen. Og så. Det er liksom naturlige karriereveier. Da. Hvis du bare lærer språk og skikker, så blir du gift, og så har du barn, og så blir de amerikanere. Og dette er sånn det fungerer. Det er dobbelt moral som funker, og det er klart de som da sitter veldig beskyttet, som ikke skjønner hvordan verden egentlig fungerer i sitt eget land. Hvis du drar på et slakteri i USA, så er det illegale innvandrere. Hvis du drar i oppvasken i Las Vegas, det er illegale innvandrere som jobber der, og de jobber som amerikanere selv ikke vil ha. Og de blir rekruttert, for slektingen ser vi trenger folk.
Ja.
Da er det bare å komme.
Det er fra Einam, vi må snakke kort om AI også før vi går til reklamen, Karl Johan. Ai, 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 så enkelt, så genialt, ja. Skriver du om AI-sektoren. Vi har snakket mye om det, det er jo fordi det driver og driver disse aksjemarkedene masse opp, da. Nå har vi fått to konkrete eksempler, får jeg si, Microsoft og Google, hvor også internt ansatte kommer ut og, kan vi nesten kalle det, varsler om hva som rører seg på innsiden.
Ja, nei, vi spøker jo om det, da er jo nok en gang en API, ja, a person from India, ikke sant, som kommer inn og lynsmart ingeniør fra universitet, toppscore, tar PhD på Berkeley, jobber med Google på DeepMind i 2 år, får seg jobb i OpenAI i 1 år, så klarer han selv å tenke ut at det her er jo kjekt bra, det er ikke godt. Han starter sitt eget firma, han blir backet av Jeff Bezos, og lager da en fantastisk god kunstig intelligens-app, som nå alle liker. Han har 10 millioner abonnenter, som betaler $20 i måneden allerede, og benytter da Jeff Bezos motto da, din margin er min mulighet. Og,
perplexity snakker vi om da.
Ja, perplexity snakker vi om, og det er veldig enkelt. Det er sånn som vi trodde Google var når vi begynte å bruke. Du skriver hele spørsmål, du får hele svar, du blir leder videre. Nå sier erfarne folk på huset her at det er sånn Bing også egentlig prøver å få ut, men de får ikke det helt til. Men dette funker da, og så sier han det at her skal vi ha speed, det skal være nøyaktighet, og det skal være leservennlig, og det skal være kildene fra akademia, vi skal være som journalister, for vi skal stole på at det som er der er sant. Og dette slår han da, og konsekvensen er jo da at Google da mister det som når ungene mine da sier at det er ikke sånn du skal bruke Google, du skal bare skrive ett ord, søkeord, for det søkeordet er det presise som Google utnytter til å selge oss annonser. Det er 237 milliarder dollar i inntekter i fjor på dette her, det er en gigantbutikk, så dette de pengene de skal bruke ned i Skien er jo ingenting, men det eroderer. Bruttomargin til Google har falt fra 70% til 61%, og nå mister de smarteste kundene, de som har mest av størst verdi å selge reklame til, de går over til tjenester som Perplexity, og den vil jo bli kopiert, selvsagt.
Ja, ja.
Så dette blir, og Elon Musk og han Sam Altman og disse gutta, de krangler jo som om de skulle ha gått glipp av ungdomsskolen og har en del ting å ta igjen.
Interessant, jeg synes med den krangelen, som blant annet kom frem, en ting er at de er uenige om det er åpen eller closed, det har jeg holdt det på å si, om de skal drive for profit eller ikke, og hva de egentlig var enige om da de etablerte dette Elon Musk og Sam Altman. Men også hele den dialogen om, eller det har kommet frem noen e-poster da, hvor de egentlig trodde Google hadde kommet mye lengre tilbake i 2017-18-19 enn det de egentlig har.
Ja.
Og det er jo litt interessant å si at fra utsiden kan man jo tro at mange av disse bedriftene er utrolig avansert, og det er ikke måte på hva de får til, og så når de kommer på innsiden så er det kanskje ikke alltid så avansert som man tror. Det er gjenspill, og så litt det vi da hører fra den varsleren som hevder, får vi jo si, fra Microsofts side, at disse systemene, når du liksom tar bort støttehjulene, så kommer de altså med brudd på patent, nei, altså copyright brudd, holdt jeg på å si, og de kommer med, de genererer bilder, disse AI-systemene som ikke tåler dagens lys, altså der er det både sex og vold og mye forskjellig rart som genereres helt uten at man egentlig skjønner hvorfor.
Altså, Elon Musk, han bryter prinsippet om igjen når du skal drive med handel. He's got an high on his own supply, ikke sant? Han har trodd så mye på kunstig intelligens og på selvkjørende biler, at når han fikk møte med Obama, så snakket han ikke om Tesla. Han valgte å bruke hele møtet på å snakke om at du måtte regulere kunstig intelligens. Og det er jo det du kaller det regulatory capture, at du prøver å monopolisere og regulere slik at ikke andre slipper til. Og det ser jo, det de holder på med ser jo veldig rart ut, når du kan komme inn en helt utenifra og se hva som er feil og gjøre ting mye enklere. Det er...
Veldig bra, Karl-Han. Vi skal ta inn dagens gjest. Jeg tenkte bare å nevne på vei ut til reklamen at Citigroup er ute og nedjuster Aker Solutions. Den aksjen er ned 1,3% fra start i dag til litt over 36 kroner. City tar da Akso fra 40. Nei, unnskyld, fra 51 ned til 40, ifølge da TDN. Og så får vi også ta med Oslo Børs åpner ned 0,3% med en oljepris som holder seg i pluss i dag. Men på toppen av omsetningslisten så har vi Equinor, Movi og Gautoliners som alle ligger ned. God omsetning ellers får vi si i Frontline som ligger omtrent stabilt, og BVLPG som stiger nesten 5%. Vi skal snakke eiendom med Baltic Sea Properties, så er tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og da skal vi til dagens gjest, som er ute med en nyhet denne uken. De inngår en avtale med ESO, datterselskapet til energiselskapet Ignitis, om en kontor- og lagerpark i Vilnius. Lars-Christian Berge, administrerende direktør i Baltic Sea Properties. Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Kanskje vi skal begynne med litt først da. Hvem er Baltic Sea Properties?
Ja, Baltic Sea Properties, norsk eiendomsselskap.
Ja.
Vi er på Euronext Growth, tjener penger. Vi driver primært med utvikling av logistikk og industri i Baltikum. Gjort det i, ja, selskapet har jo operert i nesten 20 år, men de siste 5-6-7 årene har vi jobbet med å utvikle logistikk og industrieiendom for internasjonale, større internasjonale selskaper, men også en del lokale fremadstormende selskaper. Vi har rundt 125.000 kvadratmeter. Så ja, 75% av det laglogistikk. Vi har noe kjøpsenter. Vi har 16 ansatte lokalt i Litauen primært. Det på en måte der vi nå. Vi har selvfølgelig mandat for hele Baltikum plus Polen, men det Litauen som vi historisk og som kjernemarkedet. Driver bra. Gjort det egentlig over en god periode, så det klart. Vi ønsker jo å vokse, for vi har jo et skaleringsissue i den forstand at vi ser så mye muligheter som vi har lyst til å ta. Vi gjør det bra sånn rent finansielt, men vi ser at det også er mye større muligheter for å vokse på den, også benytte seg av kapitalmarkedene eller mer den finansielle
verktøyskassen. Ja, for det er ikke tomten eller utviklingsprosjektene du mangler egentlig, men det er det å få skutt inn eventuelt mer kapital for å kunne faktisk i gang sette flere ting samtidig.
Ja, det blir liksom høna og egget, fordi du har på en måte en stor pipeline, og så klarer du selvfølgelig ikke å få alle de prosjektene du ønsker, men når du får dem, så bør du ha klar en eller annen plattform som gjør at du kan gå ut og ta de prosjektene. Og vi en av de mest anerkjente i Baltikum på spesielt Built to Suit, som betyr egentlig bare å bygge primært for enkelte leietagere.
Ja, som altså ESO til Ignitis da.
For eksempel, og det her var jo et offentlig anbud, så det sier jo litt
om... Litauisk Hafslund-selskap, kanskje?
Ja, du kan si det sånn. De omsetter...
Ja, for da skal dere bygge kontor og lager.
Ja, altså, de er jo... Altså, ESO-datterselskap Ignitis er jo omsetter for 2-3 milliarder euro, er kjempesvære. Alt fra vind til sol, gass, alt mulig rart. Men ESO er på en måte distribusjonsleverandøren, eller dem som sørger for at... Det flyter strøm og gass i nettverkene, og de skal på en måte bruke den hubben her som til å feede både sørge for at hele distribusjonsnettverket i Vest-Litauen opprettholdes. Så det var et offentlig anbud, for de er jo primært eid av den litauiske stat, ja. Selv om de er notert på Nasdaq i Vilnius. Så, men det sier jo litt at den standingen vi har fått da.
At vi... men det er jo åpenbart at dere bygger, utvikler prosjekter og planlegger, ja. Og eier da.
Ja.
Men resirkulerer, altså selger dere en del for å resirkulere kapital, eller er det sånn at dere stort sett blir sittende og eier det dere bygger og utvikler?
Nei, altså pitchen vår er jo på en måte, vi har en visjon at vi ønsker å være den foretrukne, foretrukne eierne av deres business critical eller kritisk infrastruktur for de selskapene vi bygger for. Så vi har utgangspunkt, vi bygger for det langsiktige.
Ja.
Og vi brukte jo mye tid, i og med at dette et eldre syndikat i sin tid, så brukte vi mye tid på å få resirkulert ut de gamle assetsene samtidig som vi bygde nytt. Så vi har på en måte vært igjennom den delen her, men så ser vi at mye av det vi bygger, så kan man si det mye tomter rundt og sånn, at vi har en risiko i at man skal ikke sitte med de for lenge. Men det vi ser er at så lenge vi sørger for å ha utviklingstomter i, hva skal vi si, rundt, da, så vi kjøper, vi investerer mer enn vi kanskje nødvendigvis trenger der og da, hvis vi skulle resirkulert ut, så ser vi at vi ekspanderer med kundene våre. Og det har vært, vi har vel 3-4 prosjekter som vi har bygd for store internasjonale, som vi alle har ekspandert. Fordi vi har vært i stand til å tilby den ekspansjonen.
Bygger det lager for produksjonsbedrift, internasjonale bedrifter som produserer litt av det som hovedkundene?
Altså, hovedkundene våre i dag er vel, altså, vi har den største leietageren, en sånn enkelt leietageren, det Renus Logistics, som et svært tysk selskap, så vi har 18.000 kvadratmeter med de. Der skal vi bygge 18.000 kvadratmeter til. De omsetter for 6-7 milliarder euro i året, og har vel rundt 300-400 warehouse, altså lagere i Europa. Så de ønsker å ekspandere i regionen, så det er en typisk logistikkunde. Men så har vi også en DPD, som er eid av Geopost, som er
verden. Derfor å distribuere varer i baltiske land?
Ja, altså, det litt forskjellig. Så vi har både lokale distribusjon, og så har vi også mer lange logistikk. Så vi har jo hatt transitlogistikk. Litauen har jo primært, eller i tid da, vi har hatt veldig stor fokus på den transiten mellom øst, vest, vest, øst. Vi har Girteka, som en av kundene våre, som jeg tror den den største eksportøren av norsk laks, eller transportør av norsk laks. Så det en del sånne fellesnevnere med, skal jeg si, logistikk er ikke logistikk. Du har på en måte flere forskjellige segmenter innen logistikk, og vi tilbyr i utgangspunktet lager og logistikkløsninger, eller ikke løsninger, men
Kjører man laks da fra Nord-Norge gjennom Finland, ferge, og så er det lager i Litauen før det går til Europa? Er det en rute?
Det kan være en rute.
Det en rute?
Det har vært det.
Ja.
Og så har jo det skjedd noe på blokaden med Russland, Hviterussland eller Belarus som
det heter. Ja, riktig. Det også riktig. Så det gikk inn til Russland, ja, riktig.
Ja. Og så har det vært mye sånne repakteringer med produkter innad I, altså det, de tar I norsk fisk. Og så det fabrikker I Litauen som da produserer eller lager biprodukter av skal jeg si, fiskefiléer og så videre, og så selges det da videre til det europeiske markedet.
Men si litt om, jeg vet ikke om dere ønsker å kjøre en emisjon eller hente inn obligasjonsfinansiering eventuelt for å skalere opp og vokse fremover, men si litt om hvordan markedet der nede, for hvis du titter I regnskapet så selvfølgelig merker dere økte renter som alle andre.
Det
vel har vel økt fra 1,7 til 2,8 millioner euro. Satt igjen med 2,5 fortsatt på bunnlinjen, da, så det god buffer fortsatt. Men si litt om eiendomssektoren der versus det vi ofte diskuterer da når det gjelder Norge og Sverige. Det liksom samme investorskepsis nå banken veldig på for å følge med hva som skjer og sånn, eller det?
Ja, altså, hva skal jeg si? De har jo, når finanskrisen kom I Baltikum, så gikk det jo forferdelig I forhold til hvordan det gikk her. Altså vi kan si hva vi vil, men der gikk det ikke.
Der var det finanskrise.
Der var det finanskrise. Så bankene lærte jo veldig mye av den prosessen, så for eksempel du får ikke lån på tomter I dag. Så de har veldig ganske konservativ finansiering. Så vi har vel, du får ikke for eksempel, du må betale avdrag. Så ja, vi merker selvfølgelig rentene, de godt skyhøye. Det første jeg gjør når jeg står opp på morgenen å sjekke femårsåpen sammen med valutaen vår. Og så henger bitcoin igjen fra den tiden jeg hadde dem, så jeg vet ikke hvorfor det der lenger. Men, så det klart rentene påvirker, men sånn, I og med at vi amortiserer hele tiden, så sørger vi da egentlig for at det blir sånn tungen sparing. Så rentebelastningen din går jo åpenbart da ned. Så vi har fortsatt en ganske god ISR-buffer til hva vi egentlig hva skal jeg si, anser som kritisk. Da. Vi fortsatt over to. Og vi bruker jo, jeg har, bare for å ta det med obligasjonsfinansiering, så har vi, det har jo på en måte vært drømmen at vi kommer dit, at vi kan gå ut og hente obligasjonslån, sånn som alle de svenske og norske gjør, og på en måte gå som en rakett etter det. Mm. Og så kan du si, gudskjelov at vi ikke fikk det på en lang
kort. Ja, vi har jo sett på prisingen på noen av disse svenske obligasjonslånene. Det ikke pent.
Nei, ikke det. Nei.
Men så har vi hatt... Det kan jo bli pent hvertfall hvis det obligasjonsinvestorer kommer inn nå da, hvis de overlever selvfølgelig. Ja,
det kan det.
Avhengig av hvis de holder.
Det kan det. Mm. Men så har vi har hatt begrenset med finansiering I utgangspunktet. Altså, vi et relativt lite selskap. Så når vi for eksempel ønsker å gjøre nye prosjekter, så går vi til banken, og så får vi da 70% finansiering på byggekost, og så har vi allerede kjøpt som regel tomt. Og så har vi, avhengig av marginen som vi ser, for vi, når vi gjør prosjekter så prøver vi alltid å sørge for at vi har det som heter reciprocal risiko, da, sånn at vi sørger for at vi speiler risikoen 100% mer eller mindre, med general contractor som heter på norsk...
Entreprenøren, tenker du på?
Ja. Ja. Mm. Sånn at alle våre forpliktelser overfor leietager bank, den på en måte speilet, og så sørger vi da selvfølgelig for at vi bruker partner som store nok til å påta seg de, de forpliktelsene. Og så ser vi at dersom vi har en god byggegild, da, som det heter, så kan vi gå I Norge og få en mezzaninfinansiering, litt sånn toppfinansiering. Sånn at den rene egenkapitalen som vi går inn med har ikke nødvendigvis vært så stor. Og når prosjektet da levert til leietager, så har vi da muligheten til å refinansiere på ikke sånn skyhøy finansiering, men rundt 60-65%. Og da får vi ut penger som vi betaler tilbake til mezzaninleverandør.
Så vi har på en måte... Da bruker du lokale banker der nede, og så kjører du toppfinansiering ja. Med norske eller nordiske banker på selve selskapet på toppen da?
Ja, eller sånne mezzaninfond. Ja. Så vi har en partner som vi har... Ja, vi kan vel takke han for mye av grunnen til at vi har klart å vokse 50% uten egentlig å hente noen penger.
Ja, men det jo en veldig sterkt samhold I disse landene, ikke sant? Det jo ikke så lenge siden de kom ut av kommunismen, så fikk de euroen fra 2004-2005, og så fikk de finanskrise. Og da klarte de noe som bare, å gjøre noe som bare Hongkong har gjort før, det å foreta en slags intern devaluering, og at du kutter lønnen I offentlig sektor med 30%. Ja. I stedet for at det sånn som vi her, som har egen valuta, vi lar jo valutaen falle når det vi sliter, men de kuttet altså lønningen, og de har altså kommet seg gjennom dette. Det var jo mye der nede, det jo analysesjef I noen, så jeg kjenner jo godt til hvor flinke de og hvordan de står sammen da, for å lykkes. Og Vilnius ligger jo rett på grensen til Russland og det, nei til Hviterussland. De grenser jo ikke mot Russland litt enda, men det jo rett på grensen så. Og Sulvaki gap, ikke sant, mellom Kaliningrad, det jo en jernbanelinje som går mellom Hviterussland. Jeg tror vel det vel faktisk ikke litt der vi skal eller polske eiendom. Jeg tror faktisk det er russerne som eier jernbanelinjer som går gjennom der, så ja, det eiendomsretten på, for det en jernbanelinje, ja. Eiendomsretten er det grensa der, den er ikke, det ikke hverken Polen eller litt der, så det politisk veldig vi skal gjennom en periode her, så hvordan ser du på dette her Kaliningrad nå, det man sier at uansett hva som skjer med konflikten med Russland og Ukraina, så kan ikke Kaliningrad fortsette å ha den statusen her. Hvordan ser du på den politiske risikoen rundt dette her?
Ja, nei, det jo et godt spørsmål. Det ikke noe politisk sikkerhets... Jeg har ikke så stor innsikt, men jeg har jo på en måte min subjektiv og åpenbart før jeg kom hit, så som jeg sa, jeg måtte jo gå... Jeg gikk til analysesjefen i Newsec og ba han sende meg en liste av hva jeg må... Hva som på en måte er key points. Han sa ikke noe om det, men... men min subjektiv... Men, altså, litt av det, og for så vidt Baltikum. Alle i Baltikum har jo levd med disse i lang, lang tid. Dette på en måte ikke noe nytt.
Er jeg er ikke redd, jeg vet det. Jeg vet det.
og vi ser det jo, du kan si, for her har jo åpenbart, det her påvirker oss veldig, ikke sant? Altså, transaksjonsmarkedet, likviditeten i det vi driver med. Vi har her en IT-sektor, en produksjonssektor, som back services, som feeder hele Europa med tjenester og varer. Så det er klart at dette her er jo veldig viktig for oss å vite noe om. Når vi snakker med litauere som generelt sett, så føler de på det, og det er klart, de har jo tatt imot ukrainere, så det mye ukrainere allerede i Litauen. Men jeg vil ikke si at det har påvirket, det påvirker åpenbart politikere og sikkerhetsmessige ting, men sånn rent businessmessig, så kan ikke jeg si, altså jeg vil si at renta påvirker business mer enn det geopolitiske.
Den krigen, ja.
Ja, for vi har jo hatt, vi hadde to terminaler, store 40 000 kvadratmeter terminaler som drev med transitlogistikk. Så når Russland invaderte Ukraina, så tenkte jeg, hva gjør vi? Dette her kan jo ikke gå det. Det var på en måte min, og så skulle jeg være på Sparbanken en sin eiendomsseminar og skulle holde foredrag om Baltic Sea to dager etter, ikke sant? Så tenkte jeg, det her blir jo ikke så greit. Men det vi ser da, som har skjedd, er at begge disse to terminalene og de som opererer disse terminalene har greid å snu businessen sin mer relatert mot resten av Europa. Men også da transit, ikke Russland, Belarus, men videre rundt. Så de har på en måte klart å opprettholde aktiviteten, og noen av dem gjør det til og med bedre enn de gjorde, men når de drev med denne
transiten. Etter å omstille seg til en ny overflytt, ja.
Og så kan vi si det kortsiktige, så var det jo åpenbart med fertilizers som gikk fra Hviterussland, altså Hviterussland var jo fantastisk svære på fertilizer,
på
gjødsel, ja. Som gikk da til Klaipeda Port, og så ble det sendt til hele verden. Det ble stopp. Du har stål, altså masse stål. Det her merker vi i Norge også, ikke sant? Stålprisen gikk i taket. Så jeg vil si at disse tingene som på en måte også har utfordret oss, har også utfordret lokalt. Men jeg vil si, de er, du vet jo selv, de er...
Altså, Polen er jo ferdig med å bli det sterke landet i Europa, ja. Og det har jo vært, Polsk Litauen har jo vært et slags felles, vært et land som var stort i Europa før, og det er jo naturlig at de baltiske landene orienterer seg mot Polen for å finne styrke, og det vil jo gi styrke til økonomien da. Ja. Vilnius byen på polskhet jo Vilna før, og det har vært polakkene, var mye, det er mye polsk blod der, og jeg tror ikke de ser noen, vil se som dumt om at det kommer nærmere samarbeid den veien, i stedet for at man bare ser på det som tre baltiske land.
Ja, en annen ting som er...
Selv om de ikke liker hverandre, det er alltid som en...
Det var det jeg skulle si også.
De er ikke så veldig glad i hverandre.
Sånn men... skal det jo være litt en AB, men er det sånn at dere merker, ikke sant? Vi ser jo på forsvarsindustrien hvordan det pøser sin penger, og det skal bygges ut baser, og det er åpen bestillinger. Merker dere noe aktivitet på en måte fra offentlig sektor eller forsvarsindustrien, at det begynner å kanskje kunne komme mer ønsker om å bygge ut infrastruktur, mer logistikkeiendommer, ja. Altså alt det som kanskje vil trengs da, hvis man skal drive og ruste opp og potensielt kontre det russerne holder på med.
Definitivt. Jeg har jo reist nå denne uken her allerede, så jeg sitter på fly sammen med en del norske med militærbagger, så det er jo en del... Ja. Det en norsk kontingent der nede, I tillegg til at det vel 5-6 000 tyske soldater også, som på en måte stasjonert der. Ja, de har vært ute med noen anbud, på, spesielt på warehousing-siden og infrastrukturen. De har jo brukt fryktelig mye penger over lang tid egentlig, på å bygge infrastruktur I Litauen. Nå var det ikke nok bra infrastruktur der fra før, I og med at Sovjet var... De var ikke så dårlige på infrastruktur. Men det som vi synes veldig spennende dette nearshoring som skjedde I kjølvannet av covid, hvor du ser mye europeisk...
Så flytter produksjonen nærmere hjemmemarkedene.
Ja. Så det noe vi har følt veldig mye med på, for vi har på en måte forventet at, I og med at Litauen, holdt jeg på å si Liverpool, Litauen var et tidligere et lavkostland og klarte å få en del backoffice, en del produksjonsbedrifter som stasjonerte seg I Litauen på grunn av lavkost. Og så har jo de hatt 10-12% lønnstilvekst de siste 10 årene, så de har på en måte, jeg har vært liksom bekymret for at de skulle prise seg ut av dette her. Men det vi har sett at produktiviteten og utdannelsesnivået på det de tjenester og varer de leverer nå blitt sånn veldig, veldig bra. Så du har IT-sektoren, altså de ikke bare der fra lavkostlandinger, de superprogrammerere, de De også rammevilkårene.
Norske bedrifter som har IT-ressurser I Baltikum.
Ja, ja, så du har alle bankene I Norden. Altså du har Danske Bank, Swedbank, SEB, Western Union, altså Nasdaq, hele IT-Nasdaq I verden jo I Litauen, I tillegg til at du har masse startups som nå altså de har 20 unicorns på de siste 10 årene I Baltikum.
Europa svar på Taiwan, dette alt jeg på å si.
Taiwan også litt morsomt, fordi ja. De ga jo fingeren til Kina.
Ja, ja. Jeg tenkte på, Litauen. Begge veldig teknologisk avansert og ligger veldig nær en ja. Stor makt, vi litt sånn halvskeptiske til. Ja. Mm.
Men jeg skal prøve å være litt rask.
Taxiselskapet Bolt, som her, jo fra Litauen.
Ja. Nei, ja, Estland.
Estland, ja. Unnskyld. Ja, slett, ja.
Men så, just in time, just in case... faktorn har jo virkelig slått inn. Så du har just in time var jo tidligere at jeg husker jeg var I AQ Group som svært svenske børsnotert. Vi hadde fabrikk med de før. Der var det når de skulle ha noe inn I de driver med sånne elektriske komponenter som skal I trailere. Der var det just in time. Så der, I produksjonslokalene så stod det dato, tid og hvor den skal inn på en svensk assembly produksjon. Så da lagde de alt der og så sendte de ut. Og det var sånn her turnover. Det vi ser fra våre logistikkleverandører, eller kunder, at stokken I warehousene de går opp noe voldsomt. Og vi har jo, I forhold til nearshoring, da, som at du drar produksjonen, altså supply chainen din, nærmere. Det ser vi jo definitivt. Men ikke nødvendigvis all produksjon. Nå det mer sånn satellittproduksjoner, sånn for eksempel Kitron. Vi kjenner jo de godt, fordi de holder jo til I Kaunas, og en stor del av omsetningen til hele Kitron kommer jo fra Kaunas. Så vi var jo selvfølgelig åpenbart interessert I å snakke med de, men så får vi se hvordan det ender.
Litt stykke norsk for å holde på å si elektronikk og forsvarsindustri.
Ja, så, I Polen også nå.
Ja, ikke sant? Og det de forteller meg, at de I stedet for å bygge og ekspandere for stort I Litauen, så har de en veldig produktiv produksjonsfabrikk I Litauen, og så har de en I Polen, og så har de en flere satellitter rundt dem, så det ikke nødvendigvis at alt kommer til Baltikum eller Polen eller Tjekkia eller Slovakia eller hva det måtte være, men det spres rundt da. Ja. Og det ser vi jo at det kommer flere og flere av disse.
Men hvordan det med yield og sånne ting? Hvordan selger du dette på yield? Det mye bedre yield på de prosjektene du har kontra det som I Norge? Altså, for det spør jo folk etter.
Ja, ja.
Alle eiendomsfolk jo veldig opptatt av tall. Så hva regnestykket? Hvor mye høyere risikopremie får man for å investere I lagereiendom I Litauen kontra I Norge?
Det jo hele kluet vårt.
Ja.
Det var et bra spørsmål. Vi har... Vi sikter på yield on cost på utvikling, da,
ja.
På rundt 8,5%.
Ja.
Så det 8,5%.
Og hvis du investerer med Gjeldsten, hva får han? Hva lager og logistikk eiendommer?
Ja, jeg vet ikke hva han får på byggegild. Ja. Og så det noen som har kjøpt tomte for 100 år siden, og så sier de at de har klarer det samme. Okay. Men det ikke det. Men prime yield I Litauen nå rundt 7%.
Ja.
Prime yield I Norge sånn 5,5% eller noe sånt.
Okay.
Og så har du all-in funding cost. Hvis du swapper da, på 5 år, så har du en all-in funding cost på rundt 3%.
Det ikke noen risikopremie. Jeg kan kjøpe amerikanske statspapirer etter 5%.
Jo, men du kjører jo litt gearing. Da. Så,
okay.
Så hvis du for eksempel kjøper vår aksje I dag, da,
ja.
Som 30% underliggende, vi I utgangspunktet fundamentale eiendomsutviklere, altså vi regner verdijustert egenkapital og IRR.
Ja. Ja.
Men hvis du tar børskursen vår, da, som 30% rabatt på I dag, så har du nesten 12% direkte avkastning på på ekon så hvis du skulle gire det enda, så begynner du å kunne snakke. Så.
Og hvor mye høyere rente tåler du før at dette her går galt da? For det giring går jo begge veier.
Åpenbart, ja. Åpenbart. Men vi skal ikke noe høyere nå.
Skal ikke vi høyere nå?
Nei, vi klarer.
Jerome har jo lovet noen rentekutt. Du har ikke lovet han. Du må følge med på høyre.
Det ikke alltid det går sånn som sentralbanksjefen du tror. Man tenker spørre, risiko.
Ja, men jeg må spørre til slutt. Dere betalte jo 1,60 for fjoråret utbytte på aksjen. Jeg ser jo våten eller sånn. Hva skal vektet levetid på kontrakten? Er jo oppe mot 10 år.
Ja da.
Gjeldsforfall stort sett i hvert fall 4-5 år ja. Ut, så det jo dere virker jo å ha det ganske komfortabelt i hvert fall per nå.
Vi har det egentlig ganske komfortabelt.
Men hvis dere nå snakker om at dere ønsker å vokse, altså hva slags mulige veier er det dere ser for dere her da? Er det å få inn en potensiell partner som kan bidra med kapital? Er det å kjøre en emisjon altså egenkapitalsmessig? Eller vil dere prøve å strekke dere mot obligasjoner? Liksom hva er det dere potensielt planlegger for og som potensiell investor i selskapet bør forberede seg på eller ha i mente da?
Ja, nei, altså, vi er jo små og ønsker å vokse. Vi ønsker å utnytte den yield-gapet som vi snakker om og scalen. Så vi vurderer veldig mye forskjellig, egentlig. Vi har vært innom fusjoner, finne likesinnede selskaper, kanskje med nordiske eiere i Baltikum. Der er det en god del svenske og norske aktører allerede som på en måte vi har dialoger med, som ikke nødvendigvis har noe. Da kan du på en måte skalere opp, og så kan du bruke kontantstrømmen til å vokse. Finner vi gode nok prosjekter som vi tenker dette her bare må vi gjøre, så vil vi jo åpenbart se på forskjellige finansieringsløsninger, om det er emisjon eller ikke, om det er obligasjoner eller mezzaninfinansiering. Det er på en måte, man tar det litt som det kommer, men vi ønsker, vi trenger å vokse.
Hvilket norsk listet selskap er som ligner mest på dere? Er det KMC Properties?
Ja, det er nok KMC, ja. Tenker jeg.
Har ikke de høyere gild enn dere?
Nei, pluss minus, ja, de er vel litt lavere okay. enn oss. Men vi har jo prime da, altså okay, lokasjonene våre okay. er jo prime i hovedsteder.
Riktig, men de ligger litt utenfor og litt simplere.
Altså. Og de gjør det kjempebra og er
superflinke. Ja, men de har høy gild. Men de har veldig høy gild, har ikke det, ja.
Men
det er ikke prime location, det er det som er forskjellen.
Ja, ja, okay. Det vil jeg si, og så har de veldig
gode. Det er for BV i Trøndelag.
Ja,
ja.
Men så de er kjempeflinke, mens i Sverige så har du en del tilsvarende som oss da. Så det er mye fond. Veldig mye fond der nede som vi konkurrerer med på. Ja. Så,
Lars Kristian Berger i Botix i Properties, tusen takk for besøket. Får vi si lykke til. Det blir jo interessant å følge Karl Johan. Det i hvert fall vet at de er glad for å være i NATO og virker å være fornøyende å være i EU. Og det er jo avanserte økonomier.
Godt forsikring.
Så vi får noe satse på at det går bra, at ikke Putin finner på noe mer tull. Tenkte bare å nevne også på tampen at hovedindeksen ser ut til å ligge så vidt fortsatt i minus utover formiddag i dag, ned 0,2% nå. Aker Solutions ned snaue prosenten etter nedgraderingen da fra City på kursmålet der i gården. Ellers er en Vipco opp nesten 14% på sine kvartalstall. De og Tomra steg jo kraftig tidligere i uken, da det ble klart at EU-rådet og kommisjonen ønsker i en avtale da å innføre pantesystem i hele EU. Så får vi se hvordan det lander etter hvert. I Storbritannia har det i hvert fall skjøvet et par år på innføringen av sitt system. Det var børsmålen for denne torsdag 7. mars. Husk å få med deg økonominyheten 14.30. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FANO gjennom hele dagen. Ha en riktig god torsdag alle sammen. Vi ses.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.